21 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Верхня палата парламенту Киргизстану призначила вибори президента країни на 26 червня. Виконувач обов'язків президента Курманбек Бакіїв заявив, що братиме участь у цих виборах. Ухвалене також рішення, що двопалатний парламент попереднього скликання працюватиме до президентських виборів. Правоохоронцям вдалося взяти під контроль ситуацію у Бішкеку і зупинити мародерство, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За даними влади, у суботу під час безладдя в киргизькій столиці загинули дві особи. Українських громадян серед потерпілих під час подій у столиці Киргизстану 24-25 березня не виявили, повідомило МЗС України. У Мінську арештували майже 100 учасників мітингу опозиції, присвяченого створенню у 1918 році Білоруської Народної Республіки. У п'ятницю понад 3 тисячі осіб зібралися на центральній площі міста з вимогами відставки президента Олександра Лукашенка та звільнення політв'язнів. У Тайпеї відбулася багатотисячна акція протесту проти ухваленого Китаєм закону, котрий передбачає застосування сили проти Тайваню, якщо він офіційно оголосить про свою незалежність. Серед демонстрантів був і президент Тайваню Чен Шуйбянь. З 1949 року Тайвань проводить незалежну від Пекіна політику. Однак КНР вважає острів своєю бунтівливою провінцією. Сполучені Штати вирішили продати Пакистану винищувачі F-16. Ісламабад привітав це рішення. Індія зі свого боку побоюється, що порушиться військовий баланс в регіоні. Угода про поставки Ісламабаду винищувачів F-16 була підписана ще в кінці 80-х років, але літаків так і не доставили, тому що Сполучені Штати запровадили санкції стосовно Пакистану у зв'язку з його ядерною програмою. Новини Радіо Свобода. Президент України вважає вичерпаним інцидент з висадкою російського десанту у районі Феодосії 23 березня. Сьогодні в інтерв'ю журналістам Віктор Ющенко сказав.
На мій погляд, це традиційна військова ляпуватість. Просто майори, полковники звикли виходити там, де їм хочеться виходити, не розуміючи змісту договору і відповідальності за його порушення. Я переконаний, що тут немає яких закладених російською стороною політичних провокацій. Переконаний. Військова глуватість і не більше. Але я радив просто українській стороні в даному інциденті дотримуватися виключно положень Великої угоди. Ми прийняли вибачення російської сторони. Ми вважаємо, що є факт порушення положень угоди, яка регулює статус перебування флоту.
Це був Віктор Ющенко. Тим часом міністр закордонних справ Борис Тарасюк, перебуваючи сьогодні у Львові, повідомив, що офіційних пояснень від Москви і досі немає. МЗС України розцінило інцидент у Чорному морі як грубе порушення українського законодавства. Прес-служба Чорноморського флоту Росії назвала випадок технічним недоопрацюванням. Міністр закордонних справ Борис Тарасюк сьогодні у Львові виступив з лекцією перед студентами Львівського національного університету, провів краєву нараду народного руху і відвідав Личаківський цвинтар. Зокрема, цікавився польськими військовими похованнями, адже 12 квітня запланована зустріч президентів України та Польщі, і вони обговорюватимуть проблему довкола відкриття цвинтаря польських орлят, повідомляє Галина Терещук.
201. Борис Тарасюк, лідер Народного руху України, заявив, що рух ще не визначився щодо того, чи самостійно йтиме на виборах 2006-го, чи у блоці з пропрезидентською партією. Саме це рішення залежить від найчисельнішої львівської краєвої організації руху, зауважив Борис Тарасюк, уже не стільки як політик, а дипломат. Пан Тарасюк повідомив однопартійцям, що він зустрічався з генпрокурором Святославом Піскуном та міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, які пообіцяли розкрити справу про вбивство В'ячеслава Чорновола. А ще міністр закордонних справ у Львові відвідав Личаківський цвинтар, побачив місце, де поховані польські воїни, які загинули в українсько-польській війні в 1918-19 роках. Якщо будуть проблеми у локальній співпраці між Львовом і Польщею, то вони вирішуватимуться на рівні міністерства, зазначив Борис Тарасюк.
У Москві на 80-му році життя померла народна артистка Радянського Союзу Клара Лучко. Вона вперше з'явилася на екранах радянських кінотеатрів у 19 років у фільмі «Молода гвардія». Клара Лучко зіграла понад 60 ролей, серед яких роботи у кінострічках «Кубанські козаки», «Велика сім'я» і «Циган». Папа Римський Іван Павло ІІ вперше за 26 років понтифікату не братиме участі у пасхальних урочистостях. На початку березня йому зробили операцію на гортані, поки що він не може говорити. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. У студії працювала Наталка Кудрик.
Здоровенькі були, дорогі слухачі. До вас завітало Радіо Свобода з передачею «30 хвилин у різних вимірах». Вас вітає Ірина Халупа. Кілька тижнів тому в цей час звучала передача, присвячена Галичині, наприкінці якої ми обіцяли, що незабаром також почуєте передачу про Східну Україну. І ось цей час настав. Протягом наступних 30 хвилин запрошуємо вас погуляти з нами по Донецьку, послухати роздуми різних людей про цей край, який, попри все сказане різними людьми, неодмінно залишається клаптиком української землі. Кілька тижнів тому я та жменька свободівських колег поїхали в Донецьк, щоб зустрітися з студентами Донецького національного університету і розповісти їм про Радіо Свобода, яке в цьому році відсвяткувало своє 50-ліття. Щиро і щедро нас прийняв в Донецьку ректор Донецького національного університету, заслужений діяч науки і техніки, академік Національної академії наук Володимир Шевченко. За що честь йому і слава, а також велике сердечне спасибі. Хоча я двічі була в Донецькій області, в самому серці Донбасу мені не пощастило бувати. Отож, ця подорож була прем'єрою. Я старалася бути об'єктивною, неупередженою. Що ж, місто шахтарів, яким воно може бути? Якими великими можуть бути ці прославлені терикони? Стільки великих людей вийшло з Донбасу, хіба там може бути щось страшного? Страшного нічого не було. Навпаки, вражає, наскільки зеленим є Донецьк. Колись це було місто Троянд, а сьогодні це місто розлогих тополь. Кажуть місцеві жителі, що навесні пух від тополь мучить всіх так само, як у Києві. Солідні сталінські будинки, широкі бульвари, чисті вулиці, український театр, річка Кальміус, низка пам'ятників від Джона Г'юза до пам'ятної скульптури Василя Стуса при вході до Донецького університету, образотворчий та краєзнавчий музеї, оперний та драматичний театр, все це та більше – це сьогоднішній Донецьк. Кілька фактів. Загальна площа Донецька становить 385 кілометрів. В Донецьку проживає 1,059,800 осіб. В місті 9 районів. Всі, крім одного, мають назви радянської епохи. Це Будьоновський, Ворошиловський, Калінінський, Кіровський, Куйбишевський, Ленінський, Петровський, Пролетарський та Київський райони. В місті 21 громадська площа, 2200 бульварів, проспектів та вулиць, які простягаються на 2,5 тисяч кілометрів. А териконів в місті 125. Як кажуть донечани, їх майже ніхто не помічає. В самому центрі Донецька будується новий собор. А на площі перед собором стоїть архангел Михаїл, той самий, що простояв кілька років на Майдані Незалежності в Києві перед головним поштамтом. У травні 2002 року його перевезли в Донецьк як подарунок від киян. На табличці написано: «Хай бережуть вас сили небесні, мешканці Києва, донеччанам від щирого серця». Головний проспект міста, вулиця Артема, рясніє величезними плакатами. Це власність фірми «Плазма», яка свого часу на тих бікбордах розміщувала антиющенківську рекламу. В ці дні, коли ми були в Донецьку, крім реклами різних товарів, на тих таблицях були гасла суто донбаські. «За стабільність з Донбасом в серці», «За сильну Україну з Донбасом в серці», «Вір у майбутнє з Донбасом в серці». Головна ідея партії регіонів – відродження України. Ці написи, щоправда, всі були російською мовою, але було і багато українською. Ця передача не є вичерпною. Неможливо охопити всі нюанси та багатогранність Донецька одним візитом. Але цей візит відкрив для багатьох з нас місто і людей, які поки що були лише ідеєю. А тепер вони стали дійсними, справжніми, близькими. Донецьк – це для нас вже не абстракція, а ще одне українське місто. Сьогодні багато хто з політологів і політиків твердить, Україна фатально поділена між Сходом і Заходом, між україномовними і російськомовними, між православними і греко-католиками. Чи так це є насправді? З одного боку, безумовно, відмінності існують. Відмінності зумовлені різним історичним досвідом різних регіонів. Один історичний досвід у Надніпрянщині, інший в Галичині, яка все ж таки мала можливість розвивати політичні інституції незалежні аж до 1939 року. Ще зовсім інший досвід на Донбасі, який навіть за часів Радянського Союзу був своєрідною державою в державі, куди їхали звідусюд, часто рятуючись від репресій, від голодної смерті, де життя було важким, іноді жорстоким, де виживали лише сильні. Тут утворився свій особливий донецький менталітет, відмінний від менталітету навіть сусідньої Слобожанщини чи сусіднього Півдня, не кажучи вже про Галичину. Але чи означає це, що на Донбасі живуть не українці? Аж ніяк – ні. І дедалі більшою мірою це усвідомлюють самі мешканці регіону. Це засвідчує соціологія. Максим Стріха продовжує.
Коли ще років 10 тому на запитання щодо ідентифікації на Донецьку досить часто відповідали «радянська людина», «місцевий», сьогодні все ж таки в цій черзі самоідентифікації на чільному місці стоїть вже громадянин України. Інша річ, що образ цієї України, виліплений в свідомості донеччан, дещо відрізняється від того, до якого звикли навіть ми в столиці в Києві. Адже на Донецьку, як ніде, збереглася в недоторканності система радянської міфології. Вживається слово не в образливому, а в суто науковому значенні, як сукупність уявлень певних цінностей, які об'єднують людей, які живуть поза їхньою свідомістю. Найголовнішою подією тут досі лишається історії «Велика вітчизняна війна», всі три слова, як і раніше, з великої літери, «Великий трудовий подвиг радянського народу на шахтах». Тут досі лишилася недоторканною радянська топоніміка. На карті Донецька досі домінують Артем, Ленін, Ворошилов. Але змін так само не можна не помітити. Донецьк дедалі більше стає українським. Навіть зовні. Українські написи сьогодні тут трапляються частіше, аніж навіть 2 чи 3 роки тому. Українська мова вже не викликає жодної агресії чи здивування. Український музично-драматичний театр з усиллями режисера Марка Бровуна став найпрестижнішим культурним закладом шахтарської столиці, куди охоче купують квитки, навіть місцеві крути, які не гаразд знають українську мову, але знають, що треба подивитися модну Лесі Українку. З усиллями ректора, академіка-математика Володимира Шевченка, більшість лекцій по українському читається вже в Донецькому національному університеті, де, до речі, добре пам'ятають, що саме цей заклад, щоправда, коли він називався Сталінським пединститутом, закінчував великий український поет Василь Стус. А музей Стуса, який виник на громадських засадах, є сьогодні одним з найцікавіших закладів відповідного профілю в Донбасі. Отже, українське відродження на Донбасі відбувається. Воно йде повільно, воно йде суперечливими шляхами, але дуже важливо, навіть за гостротою сьогоднішньої виборчої кампанії, коли у багато кого з галичан чи з надніпрянців, безумовно, є образи на донеччан, які підтримують не їхнього кандидата, підтримують свого місцевого, і в силу історичних причин не могло бути інакше. Так само, я думаю, що і у багатьох донеччан така сама образа існує, бо надто їм довго вкладали в голову це «Донбас не поставить на коліні». Але треба чітко усвідомлювати, що ніхто нікого на коліна ставити не збирається. Україна єдина, і її неповторними складовими є і Галичина, і Надніпрянщина, і Донбас. Край суворий, край складний, край екологічно тяжкий. Водночас край дуже красивий, з неповторними степами, з могилами, з краєвидами, яких нема ніде по Україні. Врешті-решт, з неповторно солодкими червоними помідорами, про які досі любить згадувати в Києві донеччанин Іван Михайлович Дзюба. І без жодної з цих складових Україна, безумовно, не буде повною. Максим Стріха для Радіо Свобода, Київ.
Мій колега Тарас Марусик у складі групи журналістів Радіо Свобода побував у Донецьку. Це було його друге відвідання міста після понад 10-річної перерви. Кожний з нас бачить Донецьк унікальними очима, отож і враження від побаченого особисті. Тарас розпочинає свій матеріал словами людини, яка знає Донецьк і область не ззовні, а зсередини. Це кандидат економічних наук Євген Ситник, який надрукував полемічну статтю на шпальтах газети «Зеркало тижня» 13 листопада цього року. Ось кілька уривків зі статті.
Якщо говорити про правила гри, кожен, хто живе в Донецьку, знає, Донбас – територія без правил, територія безправ'я. Точніше, одне правило є – сильні світу цього вирішують свої проблеми, не зупиняючись ні перед чим. Життя і власність пересічного громадянина в Донбасі, якщо він з якихось причин заважає сильному або просто опинився на дорозі, в буквальному значенні слова, вже давно нічого не варті. Тут джипи, що належать великим корпораціям, безкарно чавлять дітей. Тут судді місяцями не одержують зарплати. Тут душать опозиційні ЗМІ. Тут бейсбольна біта є засобом розв'язання усіх проблем. Немає людини – немає проблеми. Кінець цитати. Євген Ситник порівняв статистику двох довідників – місцевого, обласного та загальнодержавного. І виявилося, що за неповних 2 роки, які розділяли обидва дослідження – населення майже всіх міст, як пише Ситник, нібито значно зросло і на 12, і на 20, і на 30%. Особливо ж відзначилося Єнакієве, мала батьківщина чинного прем'єра. Там чисельність населення якось раптово підскочила аж на 54%. Далі цитую. Стосовно майбутніх виборів, для тих, хто сумнівається в можливості масової фальсифікації. Поява статистики чи не подія підказка? Кінець цитати. Євген Ситник звернув також увагу на те, що з 9 районів Донецька лише один, київський, не має у своїй назві комуністичної начинки. Решта, цитую, як низка портретів на листопадовій демонстрації сталінських часів. Кіровський, Ленінський, Ворошиловський, Будьонівський, Куйбишевський, Калінінський, Петровський, Пролетарський. Часи незалежності та декларованої демократії нічого не змінили в цьому сенсі. Більше того, влада, схоже, знаходить для себе щось дуже цінне у старих ідолах, щось дуже співзвучне її підсвідомим або вже усвідомленим прагненням сьогодення. Тому вона набагато легше виділить гроші, приміром, на новий пам'ятник Будьонному, ніж на фінансування охорони здоров'я або ремонт школи. Отже, як виборець і громадянин, я не бажаю, щоб модель із дозволу сказати «життя», сформована на Донбасі, поширилася на всю Україну. Кінець цитати. Це були уривки зі статті донеччанина, кандидата економічних наук Євгена Ситника в газеті «Дзеркало тижня» 13 листопада цього року. Звичайно, за один день, проведений у Донецьку, скласти якусь однозначну картину неможливо. Тому підтвердити чи спростувати думки Євгена Ситника неможливо, дивлячись із Києва. Однак якісь стереотипи після відвідання цього міста зникли. Там живуть приблизно такі самі люди, як і повсюдно в Україні, зокрема у великих містах. Вельми схожа ментальність, хоча переважна більшість людей, з якими довелося спілкуватися, розмовляють російською мовою. Можливо, підтвердженням деяких викладених у згаданій статті тез може бути ситуація з тепер уже колишньою 36-ю школою Донецька з українською мовою навчання, яку остаточно закрили в кінці травня. Місцева влада вже встигла зрівняти з землею частину школи, в якій розміщувалися майстерні. І це при тому, що з кінця червня ця справа перебуває в Європейському суді з прав людини. Проте, з іншого боку, ми побували в унікальному середньому навчальному закладі – ліцеї Донецького національного університету, в якому навчання проводиться українською мовою, а його учні при бажанні можуть вивчити 5 іноземних мов. Незабутньою для всіх нас стала і зустріч зі студентами кількох факультетів Донецького національного університету, який очолює академік Національної академії наук України Володимир Шевченко. Ось що він розповів про приєднання університету до Болонського процесу, який передбачає взаємне визнання університетських дипломів в Європі.
3 роки тому наш університет у співдружності з університетом Сандерленд, 2 грецькими університетами із Салонік, Київським і Харківським національними університетами виконали програму «Європейську ТАСІС», згідно якої ми переглянули систему підготовки економістів в класичних університетах. Що це нам дало? По-перше, ми повністю переглянули учбові плани і учбові програми при підготовці економістів. Окрім того, ми створили нову магістерську програму «Прикладна економіка», якої в Україні не було, ми перші це зробили. І згідно цієї програми, вона розрахована на 1,5 роки навчання. Ми повністю переробили учбовий план, розробили нові навчальні курси. І це нам дало можливість за участю професури із Англії, Греції і наших університетів Київського і Харківського створити нову спеціальність магістерську, яка дозволяє нашим студентам, випускникам цієї програми, окрім нашого магістерського диплому українського, отримувати сертифікат Сандерлендського університету, який дозволяє нашим випускникам мати можливість від'їжджати в будь-яку країну Європи і бути визнаним як фахівець з питань економіки.
Перший випуск нових фахівців відбувся у лютому цього року, а сертифікати видали 3 тижні тому в урочистій обстановці за участі професури з Великобританії, Греції та України. Володимир Шевченко родом з Підгороднього Дніпропетровської області. У Дніпропетровську закінчив університет та аспірантуру, там захистив кандидатську дисертацію. У Донецьку з 1968 року.
Якщо відверто сказати, то все моє становлення як вченого, як керівника вищого навчального закладу пройшло на донецькій землі, і я дуже вдячний тим людям донецьким, з якими мені прийшлося спілкуватися і які мені допомагали в рості моєї і наукової, і ректорської кар'єри. А якщо порівнювати Дніпропетровський і Донецьк, то на моєму життєвому шляху більше везло на добрих людей і в Дніпропетровську, і в Донецьку. І цих людей я просто називаю своїми вчителями. А якщо далі дивитися, то Донеччина, вона більш бурхлива, більш динамічна, чим Дніпропетровщина, більш промислово розвинута. Стосунки і в ті часи Радянського Союзу, і зараз вони більш такі прямі, відверті. Розмови з керівниками завжди обов'язкові для виконання. Тобто стиль керівництва значно жорсткіший, інш на Дніпропетровщині.
На закінчення я попросив академіка Володимира Шевченка висловити свою думку про ті негативні стереотипи про донецьких, які поширені в суспільстві.
Я думаю, що ці стереотипи відносяться до окремих тільки людей, а не до всіх дончан. Більшість дончан – це досить сильні люди, досить освічені, і про це свідчить і наш університет, і розвиток науки, і розвиток освіти, і розвиток культури за ті останні часи, які є на Донеччині.
До речі, як сказав ректор Донецького національного університету, академік Національної академії наук України Володимир Шевченко, наступного року на базі університету відбудеться 6-й міжнародний конгрес україністів. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Українську свободу». В ефірі передача «30 хвилин у різних вимірах» присвячена Донецьку. Як відомо, уродженець Донбасу, чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов минулого тижня приєднався до когорти зірок від естради та спорту, які підтримують Віктора Ющенка. Що спонукало молодого донбасчанина до такого вибору? Шаховий чемпіон світу розповів нашій колезі Марині Пирожук.
Я взагалі чоловік не дуже, я такий аполітичний, але мені просто зараз кажуть, що це необхідно, і тому я прийшов висказати свою громадянську позицію, призвати і інших громадян України теж бути сміливими, не боятися, висказувати своє мнення, відставити свою точку зрення. Я бажаю всім, хай, я бажаю, що 21 листопада ми всі переможемо і наше життя зміниться на краще.
Як давно ви вирішили підтримати Ющенка і чому? Адже на Донбасі Ющенко, як відомо, не дуже популярний.
Воно прийшло мені якось в серце. Я почув, що це дійсно необхідне. Я ніколи не робив ніяких політичних заяв, тому що я вважаю, що кожна людина має займатися своєю справою, де яка краще в неї виходить. Для мене це шахи. Буквально, коли був перший тур виборів, наша збірна команда України повернулася з шахової олімпіади, яка проходила в Іспанії, ми там посіли перше місце. Але я вважаю, зараз необхідно висловлювати свою громадянську позицію, що це дійсно ключовий момент для України. І вже немає часу міркувати, ми зараз знаходимося в такому цейтнотному стані. І від цього залежить наше майбутнє.
Це був чемпіон світу із шахів, уродженець Донбасу Руслан Пономарьов. Уродженець Буковини, народний артист України Петро Ончул вже 38 років живе в Донецьку. Довголітній соліст Донецького оперного театру, сьогодні професор Донецької музичної академії імені Прокоф'єва, пан Ончул приїхав до Донецька в сам день шахтаря, 28 серпня. Від цього часу пан Ончул живе і працює в Донецьку. А сталося все ось як. У Львові гастролював Донецький театр. Там прослухали Петра Ончула і запросили, щоб він приїхав в Донецьк. Запрошували його також інші театри. Було запрошення з Горького. Прийшов Петро перший тур в Ленінграді, але все ж таки хотів молодий співак залишатися в Україні. Мама не дуже хотіла відпускати сина в Донбас. Прощаючись, майже плакала, бо вважали західняки, що Донбас – це ледь не заслання. Я запитала Петра Ончула, що він очікував, їхавши в Донбас, і чи його очікування справдилися. Петро Ончул.
Я думав, що я приїду, попрацюю, подивлюся, а потім десь переїду у другий театр. Я коли приїхав, дуже мені сподобалося місто. Місто дуже красиво, тоді в Трояндах було. І тут була, панувала якась дуже хороша творча установка в театрі, що я зразу пішов в репертуар. І повинен вам сказати, що це є Україна. Україна настояща. Хоч вона східна, але вона є Україна. Я великої різниці не бачив. Бачу тільки тому, що говорили більше на російській мові. І сьогодні так говорять. А взагалі я тут став вже таким корінним східником. Бо тут я одружився, дружина моя місцева. І тут народилися діти. Я тут мав дуже добрі умови для творчості. Тут добре ставлення до людей. І так сталося, що я тут живу і абсолютно не жалкую. Хоча на Заході, там, знаєте, де родився, там є своє, а в нас своє. Хоча я вам скажу, що більше про то політики говорять, а такі люди прості. Ми живемо, і я абсолютно відчуваю, що я на Сході чи на Заході.
Ось я хотіла, власне, вас про це і запитати. Ви вже зачепили це, що більше про ці різниці говорять політики, а люди насправді цього не аж так сильно відчувають. Як до вас ставилися, як до західняка, коли ви приїхали? Чи хтось робив якусь різницю, чи взагалі східняки і західняки, вони, в принципі, одні й ті самі люди, вони просто живуть в інших куточках, правда?
Правильно, одні й ті самі. Я вам скажу, ніхто ніколи мене не упрекнув, я коли прийшов, я не вмів говорити на російській мові. А якщо я говорив, то з мене, ну тут по-доброму сміялися. Я і сьогодні до кінця не вмію добре говорити на російській мові. Але я вам скажу, тут дуже, дуже порядні і хороші люди. Я відповідаю, тому що в мене тут два сини живуть. І я навіть щасливий, я абсолютно не жалкую, що я не залишився там, тому що тут дуже відкритою душею люди. Добрі, тебе навіть не знають, ти прийдеш додому, тебе будуть угощати, розумієте. Якраз в цьому відношенні мені то страшно імпонувало і подобається. І я ще раз скажу, що то все роблять політики, при тому такі дешеві політики. От приїжджають від нас діти, пам'ятаєте, їхали, коли стала незалежна Україна, і їхали наші діти туди на свята Різдвяні. Вони приїжджали сюди, розказували дивні речі. І тепер, як був перший тур, я зустрічаюся з одним чоловіком, а його син поїхав на Західну Україну там по виборам. Одні туди, другі туди їдуть, провіряють один одного. І він просто таким захопним, каже, там їх прийняли, угостили, і самогоночку пили, і каже, і дзвон, говорить, папа, то такі самі люди, як і ми. І одним словом, я вам скажу, це є дуже зле, я не знаю, як. Не може бути, є схід, тому що сонце сходить тут. А захід, там і правда, є трошечки, у нас на заході, у нас же село від села відрізняється, але взагалі то є Україна, рідна Україна, то є один і тот же народ.
Пане Петре, а як самі донеччани, жителі Донбасу ставляться до таких нав'язливих підходів до Сходу і Заходу?
Я вам скажу, по-різному, на жаль. Чому? Тому що політика, якщо тобі говорять, що там, розумієте, бандерівці, вони хочуть тільки на Захід, вони не признають, але це частина тільки людей, мало грама. А взагалі інтелігенція і нормальні люди добре ставляться, добре кажуть, що то господарні люди, що то є наша, що є Україна. Але є, можна і зустріти. Я зустрічав, що там западні, от западні, то є. На жаль, є, але їх вже стає менше і менше.
Як ви думаєте, пане Петре, ось ви згадували цього хлопця, який поїхав на Західну Україну на перший тур виборів і вернувся зовсім відкритими очима і іншим поглядом. Може, це просто проблема інформації?
Думаю, що да, не просто, а все-таки просто інформація. Коли загострюються якісь політичні діла чи політичні теми,